អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ជាអរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូកទី3ពីខ4ដល់ខ8មនុស្សលោកភាគច្រើនឆ្ងល់ថាតើមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះនៅក្នុងចិត្តបន្ទាប់ពីទទួលជឿព្រះយេស៊ូវតើមានអ្វីផ្លាច់នៅក្នុងចិត្តដែរឬទេបន្ទាប់ពីទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះការទទួលជឿពិតប្រាកដដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជានាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងគំនិតព្រមទាំងសម្ដែងចេញមកជាកិរិយាប្រព្រឹត្តមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចអង្គព្រះគ្រីការបដិផ្លាស់បែបនោះហៅថាជាការធ្វើមនោវិបលាសឬជាការផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្លូវចិត្តដែលធ្លាប់តែមានគំនិតដាច់ចេញពីទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះជាម្ចាស់អ្នកដែលជឿពិតប្រាកដដល់ព្រះអង្គម្ចាស់តែងលើកដំកើងព្រះយេស៊ូវជាទីកំពូលនៃជីវិតខ្លួនអ្វីៗទាំងអស់ពីមុនឥឡូវទៅមុខរាប់ថាមានតម្លៃបែរទៅជាគ្មានតម្លៃទៅវិញបើយកមកប្រៀបផ្ទឹមនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកិច្ចការទាំងនេះកើតចេញមកពីការធ្វើមនោវិបលាសជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជានាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងចិត្តក៏ដូចជានៅក្នុងផ្នត់គំនិតដែរចា៎ដូច្នេះសូមមេត្តាស្ដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ4ដល់ខ8នៅពេលនេះសាវកពលបានទូលមានដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងភីលីបកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងសាច់ឈាមឲ្យសោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាហើយអួតតែពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវឥតទុកចិត្តនឹងសាច់ឈាមឡើយនៅក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមិនអាចនឹងយកកម្លាំងបាយខាងសាច់ឈាមរបស់យើងមកប្រើដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតដែលធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់សពប្រហារតីបានទេហេតុនេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែយាងព្រះគ្រីស្ទចូលគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទើបយើងអាចរស់នៅសម្រាប់ព្រះអង្គបាននៅក្នុងពេលដែលសាវកពលបង្ហាត់បង្រៀនពួកជំនុំមិនឲ្យទុកចិត្តលើសាច់ឈាមរបស់ខ្លួនឯងក៏មានពួកយូដាបានបង្ហាត់បង្រៀនពីក្រឹត្យវិន័យដើរប្រកិតពីក្រោយលោកផងដែរនៅពេលដែលសាវកពលចាក់ចេញពីទីក្រុងមួយហើយធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងមួយទៀតនោះពួកកាន់ក្រឹត្យវិន័យបំភ្លៃព្រះបន្ទូលក៏ដើរពីក្រោយសាវកពលចូលទៅទីក្រុងនោះដែរមុខការរបស់អ្នកបំភ្លៃព្រះបន្ទូលគឺគេខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបន្ថោកបន្ទាបដល់សាវកពលគេសួរបញ្ជាក់ដល់ពួកអ្នកស្រុកដែលស្ដាប់សេចក្ដីអធិប្បាយរបស់សាវកពលថាតើពលបានបង្ហាត់បង្រៀនថាយ៉ាញ់បូជាឬការអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យមិនអាចទទួលបានសេចក្ដីសង្គ្រោះមែនឬក៏មិនមែននៅពេលដែលគេដឹងថាអ្នកស្រុកបានទទួលនូវការបង្រៀនបែបនោះហើយពួកអ្នកកាន់ក្រឹត្យវិន័យបំភ្លៃព្រះបន្ទូលបន្ទាបបន្ថោកសាវកពលថាសូមអភ័យទោសដល់យើងខ្ញុំដែលជាសាសន៍យូដាផងត្បិតលោកប៉ុលចេះច្បាប់របស់សាសន៍យូដាយើងមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេគេក៏បន្ថែមទៀតថាលោកប៉ុលទទួលបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតដោយមិនអាចកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យបានជាលោកប៉ុលបង្រៀនគេថាកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងសាច់ឈាមឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីចោទប្រកាន់របស់អ្នកបង្រៀនក្រឹត្យវិន័យបំភ្លៃព្រះបន្ទូលលោកប៉ុលបានបកទៅគេវិញដោយដែលមានចែងនៅក្នុងខខាងក្រោមនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ4ប៉ុន្តែខ្ញុំមានកន្លែងទុកចិត្តខាងសាច់ឈាមខ្លះបានដែរបើមានអ្នកណាទៀតស្មានថាខ្លួនទុកចិត្តខាងសាច់ឈាមបាននោះខ្ញុំក៏លើសទៅទៀតខខាងលើសាវកពលបានមានប្រសាសន៍ថាបើមានអ្នកអាចទុកចិត្តដល់សាច់ឈាមបានខ្លះនោះលោកមានកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្ពង់ខ្ពស់ល្មមដើម្បីនឹងអាចទុកចិត្តខាងសាច់ឈាមរបស់លោកបានដែរលោកចង់ដេញជើងដល់ពួកអ្នកកាន់សាសនាយូដាដែលបង្ហាត់ក្រឹតវិន័យបំភ្លៃព្រះបន្ទូលទាំងនោះថាចូលយកជីវិតរបស់អស់អ្នកទាំងនោះមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជីវិតរបស់លោកចោះដែលលោកពោលថាបើមានអ្នកណាទៀតស្មានថាខ្លួនទុកចិត្តខាងសាច់ឈាមបាននោះខ្ញុំក៏លើសទៅទៀតសាវកពលបានជម្រាបអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិ7យ៉ាងដែលលោកយល់ថាកាលមុនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកជាមនុស្សមានមុខមានមាត់ព្រមទាំងទទួលបាននូវការគោរពរាប់អានពីសំណាក់មនុស្សទូទៅទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចនៅក្នុងសង្គមលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង7យ៉ាងនោះសុទ្ធសឹងតែតកតង និងកិរិយាកាន់សាសនាយូដាទាំងអស់បើមានបុគ្គលណាម្នាក់យល់ថាគេអាចនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារការប្រព្រឹត្តល្អនៅក្នុងសាសនានោះលោកសុលអ្នកស្រុកតាស៊ីសជាបុគ្គលម្នាក់ដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈការកាន់សាសនាបានបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសវៈពលបញ្ជាក់ថាការកាន់សាសនាបានត្រឹមត្រូវក៏មិនអាចជួយឲ្យលោករួចពីអំពើបាបបានដែរខខាងក្រោមនេះលោកបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិ7យ៉ាងដែលលោកទទួលបានពីការកាន់សាសនាយូដាយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ5ដល់ខ6ត្បិតខ្ញុំបានទទួលកាត់ស្បែកនៅថ្ងៃទី8ខ្ញុំជាសាសអ៊ីស្រាអែលក្នុងពូជអំបូបេនយ៉ាមីនជាអ្នកហេប្រឺកើតពីពួកហេប្រឺឯខាងក្រឹតវិន័យនោះខ្ញុំជាពួកផារ៉ាស៊ីខាងឯសក្តិឧស្សាហ៍នោះខ្ញុំជាអ្នកដែលបានធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ពួកជំនុំចំណែកខាងសក្តិសុចរិតក្នុងក្រឹតវិន័យនោះខ្ញុំគ្មានទោសសោះបច្ចុប្បន្ននេះមានមនុស្សជាច្រើនបាននាំគ្នាអួតខ្លួនអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង7យ៉ាងខាងលើដែលជាកិរិយាល្អទទួលបានពីការកាន់សាសនាក៏ប៉ុន្តែទោះបើអាចកាន់តាមកិរិយាទាំង7យ៉ាងនោះក៏ដោយក៏កិរិយាទាំងនោះមិនអាចផ្ដល់នៅសេចក្តីសង្គ្រោះដល់អ្នកកាន់បានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនឡើយកិរិយាទាំង7យ៉ាងនោះមានពន្យល់យ៉ាងពិស្ដារដូចខាងក្រោមទី1ពាក្យដែលថាបានទទួលកាត់ស្បែកនៅថ្ងៃទី8ការកាត់ស្បែកជាចរិតលក្ខណៈសម្រាប់បញ្ជាក់អំពីការកាន់តាមប្រព័ន្ធក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេតាមពិតកាលនៅកុមារនៅឡាយសវៈពលមិនបានងើបពីអង្រឹងខ្លួនឯងដើរទៅសាលាប្រជុំដើម្បីទទួលការកាត់ស្បែកទេគឺឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដែលបាននាំគាត់ទៅធ្វើការកាត់ស្បែកនៅថ្ងៃទី8ត្រង់នេះសវៈពលកំពុងតែបញ្ជាក់ថាលោកមានឪពុកម្ដាយជាអ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ឪពុកម្ដាយរបស់លោកបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាសវៈពលក្រោមម្លប់ក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដែរបើលោកអ្នកនៅចាំនៅឡើយគឺម៉ារីនិងយូសែបជាមាតាបិតារបស់ព្រះយេស៊ូវក៏បាននាំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទៅព្រះវិហារនៅថ្ងៃទី8ដើម្បីទទួលការកាត់ស្បែកដែរទី2ក្នុងឃ្លាដែលថាខ្ញុំជាសាសអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះសាសយូដាជាច្រើនបានរៀបការឆ្លងពូជសាសខ្លះមានឪពុកជាសាសយូដាម្ដាយជាសាសដតីខ្លះមានឪពុកជាសាសដតីម្ដាយជាសាសយូដាកូនដែលកើតឡើងនៅក្នុងចំនួនសវៈពលច្រើនតែជាកូនកាត់ចំណែកឯសវៈពលវិញគឺមិនមែនជាកូនកាត់ទេលោកជាពូជសាសអ៊ីស្រាអែលសុទ្ធសាធគឺម្ដាយរបស់លោកក៏ជាសាសអ៊ីស្រាអែលឪពុករបស់លោកក៏ជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែរនៅក្នុងសម័យនោះបើមានជនណាម្នាក់ចង់ឆែកមើលសាវតារបស់សវៈពលនៅឯព្រះវិហារគេនឹងរកឃើញថាសវៈពលមានដើមកំណើតជាពូជសាសយូដាពិតប្រាកដមែនសវៈពលស្គាល់ពូជពងសាវតារបស់លោកព្រមទាំងស្គាល់ច្បាស់ថាលោកមានឈាមជ័រជាសាសយូដាសុទ្ធសាធឥតមានលាយពូជណាតតែសោះទី3នៅក្នុងឃ្លាដែលថាក្នុងពូជអំបូបេនយ៉ាមីនត្រកូលបេនយ៉ាមីនជាត្រកូលអភិជននៅក្នុងចំណោមត្រកូលទាំង12នៃសាសអ៊ីស្រាអែលលោកបេនយ៉ាមីនគឺជាកូនប្រុសម្នាក់នៅក្នុងចំណោមកូនប្រុសទាំង12នាក់ទៀតរបស់លោកយ៉ាកុបមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបេនយ៉ាមីនគឺជាកូនពៅបង្អស់របស់នាងរ៉ាជែលនិងលោកយ៉ាកុបនាងរ៉ាជែលសម្រាលបានលោកបេនយ៉ាមីននៅពេលដែលនាងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនៅពេលដែលសម្រាលកូននាងរ៉ាជែលក៏បានទទួលមរណភាពបន្ទាប់ពីឆ្លងទន្លេបានកូនប្រុសរូបនោះរួចមកមុននឹងនាងទទួលមរណភាពនាងបានឲ្យឈ្មោះកូនប្រុសពៅបង្អស់របស់នាងគឺកូននៃសេចក្តីឈឺចាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកយ៉ាកុបជាប្តីមកដល់លោកបានប្តូរឈ្មោះកូននោះទៅជាកូនដៃស្ដាំអញនាងរ៉ាជែលជាភរិយាដែលលោកយ៉ាកុបស្រឡាញ់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមភរិយាទាំង4រូបរបស់គាត់លោកបីបាច់ថែរក្សាលោកបេនយ៉ាមីនតាំងពីតូចមកនៅពេលដែលលោកឃើញមុខបេនយ៉ាមីនលោកឃើញមុខរ៉ាជែលភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់លោកដែរដូច្នេះបានជាលោកយ៉ាកុបយកលោកបេនយ៉ាមីនធ្វើជាបុត្រដៃស្ដាំលោកមានការពឹងពាក់លើលោកបេនយ៉ាមីនជាកូនប្រុសទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតត្រកូលបេនយ៉ាមីនជាត្រកូលអភិជនពីព្រោះស្ដេចនៃសាសយូដាដំបូងបង្អស់គឺស្ដេចសូលមានវងត្រកូលជាពួកបេនយ៉ាមីនដែរឥឡូវនេះលោកសូលជាអ្នកស្រុកថើសិសមានឈ្មោះដូចស្ដេចសូលជាស្ដេចដំបូងបង្អស់នៃសាសអ៊ីស្រាអែលដែរដូច្នេះហើយបាននិយាយអំពីឋានៈនៅក្នុងសង្គមគឺសវៈពលគាត់មានមោទនភាពខ្ពស់ណាស់ពីព្រោះគាត់កើតនៅក្នុងត្រកូលអភិជនគឺជាត្រកូលបេនយ៉ាមីនឯង នៅក្នុងសម័យយើងសពថ្ងៃបើសិនណាជាកូនរបស់គ្រូគង្វាលរូបណាមួយដែលបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងប្រកាន់ខ្ជាប់លើគោលលទ្ធិត្រឹមត្រូវផងនោះកូននោះនឹងមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមគ្រីស្ទបរិស័ទជាក់ជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែការទទួលឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់តពីឪពុកម្ដាយមិនធានាបានថាកូននោះជាអ្នកដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដែរនោះទេការទទួលឋានៈបែបនេះអាចជាឧបសគ្គរារាំងមិនឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានលឺទៅដល់ជននោះក៏សឹងតែមានដែរចំពោះសាវកប៉ុលគឺគាត់កើតមកក្នុងត្រកូលបេនយ៉ាមីនជាត្រកូលអភិជនដែលមានឯកសិទ្ធិខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងសាសយូដាទាំងមូលទី4ក្នុងឃ្លាដែលថាជាអ្នកហេប្រឺកើតពីពួកហេប្រឺឋានៈនេះបញ្ជាក់ថាលោកសូលជាអ្នកស្រុកតាសឺសធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងសង្គមសាសអ៊ីស្រាអែលមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតនៅក្នុងវិស័យសាសនាវិញលោកសូលជាអ្នកស្រុកតាសឺសគឺមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់បង្អស់នៅក្នុងជួរគណៈកម្មាធិការដឹកនាំសាសនាលោកគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអង្គុយនៅក្នុងតុលាការសាសនានៃប្រទេសជាតិទាំងមូលផងដែរទី5ក្នុងឃ្លាដែលថាឯខាងក្រឹតវិន័យនោះខ្ញុំជាពួកផារ៉ាស៊ីក្រុមផារ៉ាស៊ីគឺជាពួកមនុស្សមួយក្រុមតូចដែលគេរាប់ថាមានបញ្ញាឆ្លាតវាងវៃមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលក្រុមផារ៉ាស៊ីចាំបាច់ត្រូវតែជាសមាជិករបស់គណៈបកនយោបាយលាយនឹងសាសនាបង្កើតឡើងដើម្បីសម្រាប់ដណ្ដើមឯករាជ្យព្រមទាំងគ្រប់គ្រងនគរទាំងមូលដែរក្រុមផារ៉ាស៊ីនេះគឺចាប់បដិសន្ធិឡើងក្រោយនគរអ៊ីស្រាអែលត្រូវអំណាចបរទេសចូលមករាតត្បាតក្រុមផារ៉ាស៊ីគឺជាអ្នកដែលកាន់គោលលទ្ធិអភិរក្សទាំងសាសនានិងនយោបាយក្រុមនេះជឿលើការអនុវត្តក្រឹត្យវិន័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាទីបំផុតមិនតែប៉ុណ្ណោះគេជឿថាមានទេវតាមានការរស់ឡើងវិញព្រមទាំងមានការអស្ចារ្យកើតឡើងថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកក្រុមនេះគឺជាអ្នកនយោបាយដែលប្រកាន់លទ្ធិជាតិនិយមជ្រុលនៅក្នុងសម័យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកគង់នៅលើផែនដីក្រុមផារ៉ាស៊ីសង្កេតឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអាចស្រូបកម្លាំងប្រជាជនបានគេចង់ប្រើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើជាកម្លាំងដើម្បីរំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចពីអាណានិគមរបស់សាសរ៉ូមរួចហើយតាំងនគរនេះដោយមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីស្រុកណាសារ៉េតធ្វើជាស្ដេចគ្រងរាជ្យដូច្នេះហើយបានជាគេបញ្ជូនឲ្យលោកនីកូដេមឲ្យទៅជួបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅពេលយប់តាមគោលគំនិតរបស់ពួកគេគឺគេឲ្យលោកនីកូដេមទៅស្ទាបស្ទង់មើលទឹកចិត្តរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដើម្បីតាក់ទាញនាំព្រះអង្គឲ្យមកតាំងនគរព្រះនៅលើផែនដីនេះម្យ៉ាងទៀតដើម្បីរំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចពីអាណានិគមរបស់សាសរ៉ូមប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនលង់ទៅតាមការអន្ទងរបស់លោកនីកូដេមដែលជាសមាជិកនៃគណៈផារ៉ាស៊ីទេទ្រង់បានបំផ្លាស់បំប្រែលោកនីកូដេមឲ្យទទួលជឿព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះទៅវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនបានយាងមកដើម្បីជួយគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមុនលោកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកជាបុគ្គលម្នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងជួរគណៈផារ៉ាស៊ីទី6ក្នុងឃ្លាដែលបានចែងថាខាងឯសក្តិឧស្សាហ៍នោះខ្ញុំជាអ្នកដែលបានធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ពួកជំនុំមុនដែលលោកប៉ុលទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកឈ្មោះថាសុលជាអ្នកស្រុកតាសឺសបានធ្វើការបៀតបៀនយ៉ាងខ្លាំងដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកាលនោះលោកយល់ថាការបៀតបៀនបែបនោះជាបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់សមាជិកគណៈកម្មាធិការក្រុមផារ៉ាស៊ីខ្លះទៀតសប្បាយចិត្តត្រឹមបានដេញពួកគ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកលោកសុលដែលជាអ្នកស្រុកតាសឺសវិញលោកបានយល់ថាបើជីកស្មៅត្រូវតែជីកទាំងឫសដោយសារតែមូលហេតុនឹងបានជាលោកដេញតាមធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ពួកគ្រីស្ទបរិស័ទរហូតទៅដល់ទីក្រុងដាម៉ាស់នៅតាមផ្លូវទៅកាន់ទីក្រុងដាម៉ាស់នោះឯងដែលលោកសុលធ្វើការកែប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទី7នៅក្នុងឃ្លាដែលចែងថាចំណែកខាងសេចក្តីសុចរិតក្នុងក្រឹត្យវិន័យនោះខ្ញុំគ្មានទោសសោះសូមអស់លោកអ្នកបានសង្កេតឲ្យបានច្បាស់អំពីសម្ដីរបស់លោកប៉ុលសាវកប៉ុលមិនបានប្រកាសថាលោកជាមនុស្សគ្មានបាបឬជាមនុស្សសុចរិតឡើយលោកគ្រាន់តែនិយាយថាលោកជាមនុស្សគ្មានទោសបើរាប់តាមការអនុវត្តក្រឹត្យវិន័យនៅក្នុងសាសនារបស់លោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ7សាវកប៉ុលបានរាយរ៉ាប់អំពីហេតុការណ៍ដែលលោកមិនស្គាល់អំពើបាបថាដូច្នេះយើងនឹងថាដូចម្ដេចតើក្រឹត្យវិន័យជាតួបាបឬអីទេមិនមែនឡើយ ខ្ញុំមិនបានទាំងស្គាល់បាបផងលើកតែដោយសារក្រឹតវិន័យចេញត្បិតបើសិនជាក្រឹតវិន័យមិនបានថាកុំឲ្យលោភនោះខ្ញុំឥតបានដឹងថាមានសេចក្តីលោភផងឡើយសាវកប៉ុលគាត់មិនបានប្រកាសថាគាត់ជាមនុស្សគ្មានបាបនោះទេក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេបង្ហាញឲ្យសាវកប៉ុលស្គាល់ថាគាត់គឺជាមនុស្សមានបាបវិញតាក់ទងនឹងការគោរពតាមក្រឹតវិន័យបើលោកអ្នកបំពានក្រឹតវិន័យណាមួយនោះលោកអ្នកបានបំពានក្រឹតវិន័យទាំង10នោះអស់ទៅហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងការបំពានក្រឹតវិន័យមានក្រឹតវិន័យខ្លះបំពានហើយឃើញលទ្ធផលភ្លាមៗតែម្ដងឯក្រឹតវិន័យខ្លះទៀតយើងបានបំពានហើយក៏ប៉ុន្តែគេចាប់យើងមិនបានសោះក៏មានដែរឧទាហរណ៍បើលោកអ្នកលួចគេជួនកាលគេរកឃើញស្នាមម្រាមដៃរហូតដល់គេចាប់ខ្លួនបាននៅពេលដែលគេចាប់បានហើយនោះគេរកឃើញស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតាក់ទងនឹងអំពើលួចនោះឯងដូចគ្នានឹងរឿងនេះដែរបើបុគ្គលម្នាក់ប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋដោយធ្វើមនុស្សឃាតបើគេចាប់ស្នាមក្រយៅដៃបានអ្នកនោះគេចមិនរួចទេក៏ប៉ុន្តែក៏មានបុគ្គលខ្លះដែលបានបំពានក្រឹតវិន័យដែលផិតក្បត់វិញជួងការគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងក្រៅពីបុគ្គល2នាក់ដែលចូលរួមក្នុងការបំពានក្រឹតវិន័យនោះឡើយម្យ៉ាងទៀតបើលោកអ្នកលោភឬមួយក៏ចង់បានរបស់អ្នកដទៃគឺគ្មានអ្នកណាម្នាក់ឆ្លាតជាងលោកអ្នកនោះទេមានតែលោកអ្នកទេដែលដឹងខ្លួនឯងថាកំពុងតែលោភលន់ចំពោះសាវកប៉ុលក៏ដូចគ្នាបើលោកនៅតែស្ងៀមរួចរាប់ខ្លួនលោកថាជាមនុស្សគ្មានបាបនោះគ្មានអ្នកណាដឹងអំពីហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកឡើយប៉ុន្តែសាវកប៉ុលយល់ថាដោយសារក្រឹតវិន័យបង្ហាញឲ្យលោកស្គាល់ថាលោកមានបាបលោកជាជនដែលចូលរួមធ្វើគុតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរពាក្យដែលថាចំណែកខាងសេចក្តីសុចរិតក្នុងក្រឹតវិន័យនោះខ្ញុំគ្មានទោសសោះតើមានន័យបែបណាគឺសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍បែបនេះពីព្រោះតែលោកគិតថាលោកអាចនាំយកយ៉ាញ់បូជាមួយប្រភេទដែលញ៉ាំងឲ្យលោកមានកិរិយាត្រឹមត្រូវនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់សាវកប៉ុលជាមនុស្សម៉ត់ចត់ណាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើគ្រាន់តែរៀបរាប់តាមតម្លៃក្រឹតវិន័យនោះសាវកប៉ុលជាអ្នកបរិសុទ្ធមួយរូបខ្ពស់បណ្ដាច់ជាងអ្នកបរិសុទ្ធដតៃទៀតដូច្នេះហើយបានជាលោកមានទឹកមាត់ប្រៃអាចនិយាយបានថាបើមានអ្នកណាទៀតស្មានថាខ្លួនទុកចិត្តខាងសាច់ឈាមបាននោះខ្ញុំក៏លើសទៅទៀតបាននិយាយអំពីការប្រព្រឹត្តល្អវិញសាវកប៉ុលគាត់មានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ល្មមលោកមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់បានជាលោកយល់ថាព្រះជាម្ចាស់គ្មានផ្លូវជ្រើសរើសក្រៅពីសរសើរដល់កិរិយារបស់លោកឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកយល់ថាកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ទាំងបានមកនោះបានមកដោយសារលោកខំសន្សំកុសលផលបុណ្យដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ប៉ុន្តែសាវកប៉ុលមានគុណវិបត្តិដែរកាលដែលលោកមិនទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅឡើយលោកប៉ុលជាអ្នកស្រុកតាសិសស្អប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវខ្លាំងណាស់ដោយសារតែគាត់ស្អប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនេះហើយបានជាគាត់ចង់គាស់រំលីងឫសរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាអ្នកជឿនេះឯងលោកបៀតបៀនដល់ពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គដោយសង្ឃឹមថាបើដកស្មៅត្រូវតែដកទាំងឫសដែលគាត់មិនចង់ឃើញមានឫសកែវរបស់ព្រះយេស៊ូវស្ថិតនៅទីណាសូម្បីតែមួយគ្រាប់ក៏គាត់មិនចង់ឃើញដែរនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលសាវកប៉ុលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងដាម៉ាស់ដើម្បីតាមរកដកឫសអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចេញនៅពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានយាងមកជួបនឹងសាវកប៉ុលមុខទល់នឹងមុខចាប់ពីពេលនោះមកសាវកប៉ុលបដូរផ្លាស់បញ្ជីអំពើល្អរបស់គាត់ចោលទាំងស្រុងកិរិយាទាំងបានមានដែលគាត់យល់ថាជាកំរៃលោកទទួលបានដោយសារការសន្សំកុសលនៅពេលនេះគឺលោកបែរជាមើលឃើញថាជាការខាតបង់ទៅវិញឥឡូវកិរិយាទាំងបានមានដែលលោកយល់ថាជាការខាតបង់លោកបែរជាយល់ថាជាកំរៃទៅវិញនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកគឺមានការវិបលៈយ៉ាងខ្លាំងការផ្លាស់ប្ដូរផ្លូវចិត្តយើងអាចហៅថាមនោវិបលៈការជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនគ្រាន់តែជាមនោវិបលៈតែប៉ុណ្ណោះនោះទេបុគ្គលម្នាក់ត្រូវធ្វើមនោវិបលៈពីការមិនស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមកយល់ព្រមទទួលស្គាល់សេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនវិញព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ7ប៉ុន្តែសេចក្តីអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំពីមុននោះខ្ញុំបានរាប់ជាខាតវិញដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទបើតាមគេឈ្មោះរបស់សាវកប៉ុលលោកមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងនាមលោកជាអ្នកសន្សំកុសលតាមច្បាប់របស់សាសនាចំណែកផ្នែករបស់លោកគឺសាវកប៉ុលជាមនុស្សដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ទាំងក្នុងវិស័យនយោបាយនិងវិស័យសាសនាប៉ុន្តែកិត្តិយសទាំងអមាមានោះលោករាប់ថាជាសម្រាមពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់ដល់កំពូលជាងរបស់និងកិត្តិយសទាំងអមាមានដែលលោកធ្លាប់ទទួលបានកន្លងមក ដូច្នេះហើយបានជាលោកសុលអ្នកស្រុកតាសឹសស្អប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឥឡូវនេះគាត់បានមកបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាម្ចាស់របស់គាត់វិញសាវកពលគាត់ជឿទុកចិត្តទាំងស្រុងលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់គឺជាម្ចាស់ជីវិតរបស់គាត់នៅលើលោកនេះបើប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរដោយសាវកពលបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនោះពិភពលោកទាំងមូលនឹងត្រូវដួលស្រឹបក្នុងរយៈពេលតែមួយវិនាទីប៉ុណ្ណោះឯងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងដូច្នោះបានភ្លាមៗនោះទេយើងអាចបង្កើតនៅប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលមានសុចរិតភាពបានដោយសារតែមានការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចតែម្ដងប៉ុន្តែបាននិយាយអំពីការកែប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបុគ្គលម្នាក់ត្រូវធ្វើមโนវិប្លាកពីការដាច់ចេញពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមកខាងឯកន្លែងដែលអាចទទួលបាននៅសេចក្តីសុចរិតពីព្រះអង្គវិញដូច្នេះហើយកិត្តិយសឬទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងរាប់ថាជាកុសលផលបុណ្យរបស់យើងពីមុនគឺត្រូវរាប់ថាជាខាតបង់ទៅវិញបើយើងប្រៀបធៀបអំពីកិត្តិយសនិងឋានៈរបស់យើងដែលមាននៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅឯឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់ទៅនឹងកិត្តិយសទ្រព្យសម្បត្តិឬកុសលផលបុណ្យដែលមាននៅលើលោកនេះការទាំងនោះគ្រាន់តែជាសម្រាមតែប៉ុណ្ណោះឯងឥឡូវនេះសូមបានពិចារណាមើលអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅចន្លោះខ7និងខ8ខ្ញុំយល់ថានៅចន្លោះខ7និងខ8គឺមានរយៈពេលមួយដែលយើងមិនដឹងថាមានការអ្វីកើតឡើងដល់សាវកពលចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលលោកបែរជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមកទូលនឹងថ្ងៃដែលលោកសរសេរសម្បត់នេះទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបលោកបានធ្វើដំណើរទៅផ្សាយដំណឹងល្អចំនួន3លើករួចមកហើយស្រាប់តែយើងឃើញលោកមកជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឯទីក្រុងរ៉ូមទៅវិញព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក3ខ8ហើយខ្ញុំក៏រាប់គ្រប់ទាំងអស់ទុកដូចជាខាតដែរដោយព្រោះសេចក្តីដែលប្រសើរជាងគឺដោយស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃខ្ញុំដែលដោយយល់ដល់ទ្រង់ខ្ញុំបានខាតគ្រប់ទាំងអស់ហើយបានរាប់ទាំងអស់ទុកដូចជាសម្រាមប្រយោជន៍ឲ្យបានព្រះគ្រីស្ទវិញយើងឃើញថាការកែប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដូចសាវកពលបានទទួលបទពិសោធន៍នេះមិនមែនជាការកើតឡើងតែមួយរយៈពេលដ៏ខ្លីប៉ុណ្ណោះនោះទេការប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនប្រៀបឧបមាដូចជាយើងយកខ្យល់ដាក់ក្នុងបាល់ឡើយអ្នកខ្លះច្រើនគិតថាបើគេចូលទៅក្រាបមុខអាសនៈនៅក្នុងព្រះវិហារគេអាចទទួលបានការកែប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះចង់បានការអធិប្បាយណាមួយដែលធ្វើឲ្យគេឃើញនិមិត្តនៃស្ថានសួគ៌ពេលដែលគេឃើញនិមិត្តណាមួយនៅក្នុងយល់សប្តិឬនិមិត្តណាមួយនៅក្នុងការអធិប្បាយគេយល់ថាឥឡូវការកែប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានកើតឡើងដល់គេហើយប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកបានជ្រាបថាការប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនកើតឡើងតែមួយប៉ុប្រិចភ្នែកតែប៉ុណ្ណឹងរួចហើយចាប់ត្រឹមនេះនោះទេការកែប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺកើតឡើងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែដំណើរការនៃការប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវមានការកែប្រែចិត្តជាបន្តបន្ទាប់អស់មួយជីវិតដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះយើងហៅថាការកែប្រែចិត្តជាបន្តបន្ទាប់ជាការញែកជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរស់នៅការញែកចេញជាបរិសុទ្ធមិនមែនកើតឡើងដោយមនោសញ្ចេតនាតែប៉ុណ្ណោះទេការញែកជាបរិសុទ្ធជាការពឹងពាក់ទាំងស្រុងលើព្រះជាម្ចាស់រៀងរាល់ដង្ហើមដកចេញនឹងចូលក្នុងជីវិតរស់នៅលើលោកនេះឯងសាវកពលមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីវិនាទីដែលលោកប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកព្រមរស់នៅសម្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជារៀងរហូតលោកខាតបង់អ្វីៗទាំងអស់ដែលលោករាប់ថាជាកិត្តិយសជាកុសលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកឥឡូវក្នុងពេលដែលលោកកំពុងតែបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់លោកបានចាត់ទុកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាកំពូលលើគំនិតរបស់លោកលោកចាត់ទុកអ្វីៗទាំងអស់ដែលលោកពឹងពាក់ពីមុនមកថាជាសម្រាមទៅវិញភាសានេះគឺមានភាពធ្ងន់ធ្ងររកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពំបានទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកប៉ុលបោះបង់ចោលកុសលផលបុណ្យដែលគាត់ទទួលបានដោយកិរិយាកាន់តាមសាសនាកន្លងមករបស់គាត់គាត់បានបោះបង់ចោលនូវអ្វីៗទាំងអស់ដែលគាត់ធ្លាប់ទុកចិត្តពីមុនមកនៅពេលនេះសាវកប៉ុលទុកចិត្តតែលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងជាម្ចាស់របស់លោកតែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះឯងសាវកប៉ុលជាអ្នកកាន់សាសនាយូដាយ៉ាងមុតមាំចាប់តាំងពីលោកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកយល់ថាសាសនារបស់លោកល្អមែនប៉ុន្តែมันអាចជួយលោកឲ្យទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនោះឡើយដូច្នេះកាលណាលោកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអ្វីៗដែលគាត់ខំប្រព្រឹត្តខាងឯការកាន់សាសនាពីមុនមក នោះគាត់បែរជារាប់ថាជាខាតទៅវិញខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដែរថាគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបដែលបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដពិតជាទទួលបាននៅបទពិសោធន៍នៃការខាតបង់អំពើល្អទាំងអស់ដែលអស់លោកអ្នកធ្លាប់បានគិតថាបានទទួលនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកកំពុងតែកាន់សាសនាពីដើមហេតុការណ៍នេះយើងហៅថាម៉ូណូវិបលៈជាការកែប្រែចិត្តដោយមានទំនុកចិត្តលើការប្រព្រឹត្តមកទុកចិត្តលើព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញសាវកប៉ុលមានគំនិតយ៉ាងដូច្នោះពីព្រោះលោកបានឃើញរង្វាន់យ៉ាងធំដែលបានរក្សាទុកសម្រាប់លោកនៅពេលដែលលោកទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរភីលីបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ